Cui poscenti ut promissa darentur? Magister ridens. Equidem etiam si vellem ait. Animas liberare non possem. Ad ille. Num adeo expers potestatis es? Ad quae magister. Audi inquit amice quam callidus sim. Non enim ego animas liberare possum, sed ipsae. Cuius tamen rei condiciones adeo difficiles sunt, ut nemo iis stare possit. Tum puer, quae tandem sunt, nam ne ipse quidem nose eas videris. Ad ille irritatus. Nobi vero! Nam satis est, ut sua quisque machina haec verba scribat, liber sum. Ad quae adulescens. Quid hoc simplicius? Senex autem, tamen huic rei difficultatem quandam in esse dico, quae superari non possit. Hic, Felix, talia quivis garrire potest. Ad quae iratus ille, magna voce clamavit, sane vero, nam illa verba sermone latino scribi oportet, et te adulescens scire puto in illa lingua utenda inter genus masculinum et femininum distinguendum esse, quo fit ut quisque latinae grammaticae peritus esse debeat, quod nequaquam fieri potest, cum ut in omnibus gymnasiis lingua latina disci desita sit ego perficerim.